Yle Puhe, Politiikka Radio.
Britit lähtivät laumasuojalla. Trump puhui flunssasta. Saksassa vedottiin solidaarisuuteen. Ruotsissa omaan vastuuseen. Suomessa julistettiin poikkeustila. Unkarissa sen sijaan palautettiin vahva valtio määräämättömäksi ajaksi. Mutta kysymys kuuluu, kumpi sairastuu enemmän, kansanvalta vai harvainvalta? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Tutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja parhaillaan karanteenissa niin kuin me kaikki muutkin. Niin miltä Timo karanteeni maistuu?
No kyllä, tässä alkaa pikkuhiljaa tottumaan tähän uuteen elämänrytmiin. Että kyllä tämä varmaan kevät muistetaan siitä, että tämä on se kevät, jolloin vapaa-aika katosi elämästä täysin. Että kun pyörittää varhaiskasvatusta ja sitten yrittää töitä tehdä, niin tässä hirveästi jää sitten aikaa muuhun, mutta näillä mennään. On sitä vaikeampikin tilanteita monella ihmisellä.
Oletko laulanut karanteeni tuskaasi parvekkeella?
En ole vielä tähän mennessä. Itse asiassa asun sellaisessa rivitaloasunnossa, jossa ei varsinaista parveketta ole. Että enemmän sitten päässyt lähimetsään purkamaan sitä eksistentiaalista tuskaa, jonka tämä tilanne aiheuttaa.
No joo, se on totta. Tässä aivan omakohtaisesti nyt parhaillaan maistetaan, miltä tuntuu, kun kansalaisvapauksia rajoitetaan. Täällä ollaan Uudellamaalla jumissa ja eihän se herkkua ole. Tämä vaatii siis tämä tilanne, totta kai siis kansalaisilta vähän uudenlaisia refleksejä tällä hetkellä tämä koronatilanne, niin oletko miettinyt sitä, että miten tästä mahtaa seurata?
No kyllä mä oon sitä yrittänyt monin tavoin ymmärtää ja ennen kaikkea tietysti ensimmäinen vaikea tehtävä, joka meilläkin yhteiskuntatieteilijöillä on ollut se, että mitkä on itse asiassa sellaisia ulottuvuuksia tässä koko ilmiössä, joihin vaikuttaa yhteiskunnalliset tai poliittiset tapahtumat tai olosuhteet, ja mikä on ikään kuin puhdasta biologiaa. Ja nyt näyttää siltä, että näissä epidemiologisissa kriiseissä on itse asiassa paljon ulottuvuuksia, jotka liittyy erilaisiin yhteiskuntajärjestelmiin, erilaisiin sosiaalisiin malleihin, terveydenhuollon tilaan, ja ylipäätänsä siihen, minkälaista luottamusta ihmisillä on sekä poliittista järjestelmää kohtaan, että sitten muita ihmisiä kohtaan. Ja nämä kaikki tekijät kyllä vaikuttaa aika vahvasti siihen, että minkälaisia seurauksia sitten tällä viruksen leviämisellä on, tai millä nopeudella tämä virus leviää. Ja ollaan nähty, että esimerkiksi niissä maissa, joissa vanhempi väestö on hyvin tiukasti yhteydessä nuorempiin sukupolviin, esimerkiksi asutaan yhdessä, niin tämä viruksen levinneisyys tai ainakin kuolinluvut on ollut selkeästi korkeampia. Ja sitten niissä maissa, joissa sitten vanhukset ehkä asuu esimerkiksi enemmän omissa palvelutaloissaan, niin kuitenkin näitä pahimpia seurauksia on pystytty jonkin verran hillitsemään.
Niin, Suomestahan on aina usein todettu, että Suomessa olisi yksinäisyyttä paljon. Saattaa näkyä tässäkin näissä tilastoissa.
Joo, kyllä. Varmasti nämä on sellaisia kysymyksiä, joihin niin kuin saadaan tarkempia vastauksia myöhemmin, mutta selkeästi näyttää siltä, että kyllä nämä maat, joissa nimenomaan nämä sukupolvien väliset erot on pienempiä, niin niissä nämä kuolleisuusluvut ainakin tällä hetkellä on suurempia. Mutta tämä ei ole tietystikään ainoa tekijä, joka tähän vaikuttaa, vaan kyllähän nämä maat, Etelä-Euroopan maat on myös olleet tässä epidemian aallossa ikään kuin kärjessä, ja siinä mielessä Suomessa ja Pohjoismaissa on pystytty hieman ennakoimaan sitten tämän viruksen leviämistä.
Aivan kuten Italiasta on todettu, että nämä bisneskytkökset Italian ja Kiinan välillä ovat olleet sen kaltaisia, jotka ovat altistaneet tähän nopeaan leviämiseen. Sehän on nimenomaan sieltä Lombardiasta lähtenyt leviämään.
Joo, tämä on yksi keskeinen selitys kyllä.
No joo, mutta siis sen lisäksi tämä kriisi tai kriisit itsessään, nehän vaatii vähän toisenlaista kansalaisuutta kuin semmoinen pullanpyöreä arki. Niin tässähän on edetty pitkään esimerkiksi Suomessa niin hyvin rauhallisia oloja, rauhallista aikaa. Niin mitä tästä mahtaa seurata, siis erityisesti jos tämä pitkit? Niin kuin tuollaiselle kansalaismentaliteettitasolle?
No ensinnäkin on tietysti niin, että tämä vaatii niin kuin uudenlaista aktiivista kansalaisuutta, nimenomaan tällaiset epidemiologiset kriisit. Että jos me verrataan esimerkiksi 2000-luvun muihin merkittäviin kriisitapahtumiin, vaikka Yhdysvaltojen 9/11 iskuihin tai sitten eurokriisiin, niin monet niistä poliittisista toimista oli luonteeltaan sen tyyppisiä, jotka ei vaatineet välttämättä kansalaisilta aktiivista osallistumista. Me asetettiin uusia kontrollimekanismeja vaikkapa lentokentille tai matkustamiseen, uudenlaisia valvonnan muotoja televalvontaan ja tämän tyyppisiin asioihin, tai sitten eurokriisin aikana sopeutustoimia, jotka vietiin läpi monissa Euroopan maista hallituksista huolimatta. Ja tietysti on nytkin niin, että ei näiltä palvelualojen yrittäjiltä sinänsä kysytä tästä kriisin ikään kuin laukeamisesta tai näistä toimista, mutta että jos me ajatellaan laajemmin niitä toimia, joita sitten valtiot pyrkii tekemään tämän epidemian hillitsemiseksi, niin ne on kuitenkin pääasiassa tällaisia suosituksia monissa maissa, esimerkiksi käsihygieniasta, sosiaalisen etäisyyden pitämisestä, joita on kaikkein autoritäärisimmissäkin valtioissa hyvin vaikea valvoa ja toteuttaa. Joten ne vaatii ikään kuin sitoutumista kansalaisten puolelta siihen, että ollakseen toimivia. Ja tämä on ehkä sellainen asia, joka erottaa nimenomaan tämän tyyppiset epidemiologiset kriisit joistain muista kriiseistä, joissa valtio pystyy ikään kuin enemmän yksisuuntaisesti toteuttamaan näitä toimia.
Joo, tästä tulee mieleen välittömästi tämä, en nyt muista minkä italialaisen pikkukaupungin pormestari, joka huutaa kansalaisille parvekkeelta, että menkää sisään, menkää sisään, vaan kuulo, ymmärtäkää. Ja juuri nämä, nämä ohjeiden uhmaaminen, se on keskeinen juttu näissä toimenpiteissä, aivan kuten totesit.
Kyllä, ja tässä on niin kuin tietysti käyty nyt paljon keskustelua siitä, että onko autoritääriset valtiot onnistuneet tässä demokraattisia valtioita paremmin, koska heille tämmöisten hyvin kovien toimenpiteiden valvominen ja toteuttaminen saattaa olla helpompaa. Tämä keskustelu on kuitenkin musta vielä käymättä tässä isossa kuvassa, koska sitten toisaalta, että siinä missä autoritääriset valtiot saattaa voittaa joidenkin poliittisten toimenpiteiden suhteen, esimerkiksi on helpompi asettaa merkittäviä televalvonnan muotoja tai asettaa tämmöisiä hyvin, hyvin pitkälle meneviä ulkonaliikkumiskieltoja, niin usein nämä valtiot sitten häviää tässä kriisin alkuvaiheessa, mitä tulee tiedon avoimuuteen, joka on hyvin keskeistä myös tämän tyyppisten kriisien hallinnassa. Ja tämä nähtiin varsinkin Kiinan tapauksessa, jossa nyt näyttää nyt olemassa olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että varsinkin siinä joulukuun lopun kriittisessä vaiheessa niin monet nämä alueelliset viranomaiset kyllä vähätteli kriisin laajuutta tai merkittävyyttä ja myöskin osittain peitteli näitä tietoja. Lääkäreiden ei annettu kertoa tämän taudin vakavuudesta tarpeeksi nopeasti. Ja tämä on ehkä se puoli tätä koko ongelmaa, jossa sitten nämä autoritääriset valtiot häviää, nimenomaan tämä tiedon avoimuus ja julkisuuden hallinta osana tällaista kriisiratkaisua.
Tämähän on aivan sama keskustelu tai sama mekanismi kuin aikoinaan totalitaristisissa järjestelmissä, eli tavallaan tämmöinen pelon kulttuuri. Se, että Kiinassa on yksi puoluejärjestelmä ja siellä on poliittinen vaihtoehdottomuus, niin sehän johtaa siihen, että auto armeija, jos teet väärän päätöksen, on kova paine tavallaan hallinnon joka tasolla tehdä niitä oikeita päätöksiä, itse asiassa usein nimenomaan juuri sellaisia päätöksiä, joita siellä ylhäällä toivotaan.
Kyllä. Ja tämä on tietysti pitkään jatkunut, tutkimuksessa tiedetään, että tämä on pitkään jatkunut kehitys Kiinassa, että ei ole mikään niin kuin, ikään kuin tämän kriisin myötä puhjennut olotila, vaan julkista vapautta, median toimintavapautta, internetin vapautta, näitä kaikkia on rajoitettu jo hyvin pitkän aikaa.
Joo, tämähän on keskustelua siitä, siis usein ihan tavallaan kansalaistasollakin kuulee sellaisia heittoja, että mikäs nyt vaikkapa Saudien on heitellä koronatoimia, kun häkki vaan heilahtaa, jos joku kehtaa uhmata ulkona liikkumiskieltoa tai karanteenia. Niin samasta teemasta on kysymys.
Ja tietysti tässä on myös nyt viime aikoina herätelty keskustelua esimerkiksi Suomessa siitä, että onko Suomessakaan sitten nämä viranomaispäätösten taustalla olevat ikään kuin tiedolliset resurssit parhaassa mahdollisessa käytössä, että kun THL ei välttämättä ihan jokaista laskelmaa tai jopa keskeisiäkään laskelmia välttämättä julkaise, jotka sitten on näiden poliittisten päätösten taustalla, niin tässä voidaan totta kai kyseenalaistaa sitä, että pitäisikö meidänkin ottaa entistä vakavammin tämä kysymys nimenomaan tiedon avoimuudesta osana tätä ratkaisua ja valjastaa sitä kautta esimerkiksi yliopistojen resurssit tämän kriisin ratkaisuun.
Joo, tämä keskustelu THL:n arvioihin liittyen on ollut poikkeuksellisen kovaa Suomessa, Suomesta puhutaan, jos vertaa aikaisempiin vaiheisiin. on kyseenalaistettu kyllä erittäin isosti. Siinä on itse asiassa ollut vähän tällaista, sanotaan nyt vähän tämmöistä trollaamismeininkiäkin.
Joo, ja tietysti mun on, tavallaan kun ei ole tämän aiheen asiantuntija, niin sitä on vaikea arvioida sitten, että mikä lopulta, mitkä on niitä ratkaisevia kysymyksiä, jotka sitten erottaa THL:n arviot esimerkiksi WHO:n arvioista tai sitten näistä johtavista esimerkiksi Imperial Collegen arvioista ja tässä taudin leviämisnopeudessa ja kuolleisuusluvuissa, mutta selkeästi nämä on sellaisia asioita, joissa mä luulen kuitenkin, että se tiedon avoimuuden tie olisi se parempi tie.
No joo, jos mennään tähän Eurooppaan, katsotaan näitä toimienpiteitä ja puheita, jotka ovat olleet kirjavia, tai itse asiassa Eurooppaa vähän laajemminkin, voisi Yhdysvaltojakin ottaa tähän mukaan, siis niin britithän lähtivät tällaisesta laumasuoja-ajattelusta liikenteeseen. Trump on puhunut flunssasta. Saksassa taas on vedottu solidaarisuuteen, Ruotsissa siis omaan vastuuseen, Suomessa on julistettu poikkeustila. No Unkari on tietysti siis oma lukunsa, siellä on palautettu vahva valtio siis määräämättömäksi ajaksi, toistaiseksi. Niin miten sä arvioit, Timo, näitä? Voidaan lähteä jostain yhdestä liikenteeseen.
No ensinnäkin yleisellä tasolla tietysti on niin, että musta näyttää siltä, että nämä monet eri maiden vastaukset tietysti heijastaa monella tavoin niitä poliittisen ja yhteiskunnallisen ajattelun perinteitä, jotka näissä maissa on erityisen vahvoja. Ja voi olla jopa niin, että kyse on vähän niin kuin ikään kuin huonon avioliiton logiikasta, eli se niin kuin nostaa esiin kaikissa osapuolissa niitä kaikista huonoimpia piirteitä. Eli Unkarissa esimerkiksi autoritäärinen kehitys nimenomaan vahvistuu tämän kriisin myötä. Yhdysvalloissa Trump saa lisää tuulta purjeisiin nimenomaan tämän Kiina-kysymyksen suhteen, rajojen pystyttämisen suhteen, kun taas sitten monissa maissa, joissa sitten luottamus viranomaisiin on ollut perinteisesti heikkoa, niin nämä maat on muutenkin sitten hätää kärsimässä näiden viranomaistoimenpiteiden suhteen. Ja siinä mielessä näyttää siltä, että varsinkin ne maat, joilla on ollut erilaisia ongelmia poliittisen ja yhteiskunnallisen järjestelmänsä suhteen, nämä huonoimmat piirteet tulee näissä ikään kuin esiin. No jos lähdetään siitä Britannian tapauksesta, niin siinähän Britannia on yksi näitä maita, joissa on jotka nyt näyttää ottavan kiinni hyvin vahvasti näissä kuolleisuusluvuissa Etelä-Euroopan maita. On siinä mielessä nousee esiin yhtenä vakavimpana länsieurooppalaisena maana näissä tautiluvuissa ja kuolleisuusluvuissa. Britanniassa tosiaan tämä alkuperäinen tavoite oli tämmöinen, tietysti kaikki maat on tavoitteen laumasuojaa, mutta Britannia lähti ikään kuin hakemaan sitä tämmöisen niin kuin, on käytetty sanaa laumasuoja liberalismin kautta, eli ajatuksena siitä, että tämän taudin annettaisiin ikään kuin velloa vapaasti ja ei lähettäisi purkamaan sitä kovinta piikkiä, sitä niin sanottua vasaraa tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja kun nämä sitten ensimmäiset arviot tuli sitten maaliskuun puolivälissä Imperial Collegein laskemana, jossa nämä kuolleisuusluvut olisi ollut hyvinkin merkittäviä, niin kuin sadoista tuhansista puhuttiin, niin sitten aika nopeasti Johnsonin hallinto teki tällaisen täyskäännöksen ja lähti myös rajoittamaan julkista elämää, ravintoloiden, kauppojen aukioloaikoja, sulkemaan kouluja, pubeja ja niin edelleen. Ja siinä mielessä Britanniassa on kyllä tapahtunut tämmöinen merkittävä käänne. Ehkä nyt tällä hetkellä se kysymys on, että tapahtuuko se kuitenkin liian myöhään ja mitä tämä tarkoittaa sitten Johnsonin oman hallituksen uskottavuuden kannalta. Siellähän on myös tietysti monia merkittäviä poliitikkoja sairastunut koronaa itse.
Ja Johnson itse sairastunut
niin,
myös.
Muun muassa.
Tämähän on siis tavallaan siis täysin kestämätön strategia, jos strategia on niin kuin laumasuojan hankkiminen siis poliittiselle hallitukselle, koska siis sehän tarkoittaa sitä, että ihmisten annetaan sairastaa virus ja sen kautta sitten syntyy tämä laumasuoja, mutta se syntyy vaan niille ihmisille, jotka kestää sen viruksen, siis muut menehtyvät.
Niin, siis mä käsin, niin, siis,
ikään kuin, jos tämä on valittu tietoinen strategia.
Niin, no, mä en ole tietysti tämän aiheen asiantuntija, mutta mun käsitys on se, että kaikki maat tietysti tietyllä tavalla tavoittelee sitä laumasuojaa, ja nyt me nähdään vaan erilaisia tapoja yrittää saada sitä. Jotkut yrittää ostaa aikaa tämän kovimman piikin laskemiseen siten, että sitten tehohoitopaikat riittäisi. Jotkut pyrkii kokonaan tukahduttamaan, kuten Norja on nyt valinnut tämän uuden strategian, ja jotkut pyrkii sitten ehkä odottamaan rokotteen valmistumista. Ja nämä on kaikki erilaisia strategioita, mutta tämä Britannian alkuvaiheen strategia oli ehkä eurooppalaisessa kontekstissa se kaikista rajuin, koska siinä nimenomaan millään poliittisella toimilla ei haluttu rajoittaa tätä viruksen leviämistä, mikä olisi tarkoittanut sitä, että esimerkiksi tämä riskiryhmien suojaaminen olisi ikään kuin jätetty lähes kokonaan näiden ihmisten oman vastuun varaan. Mm. Ja tässä voi ajatella, että kyllähän tässä on niin kuin jonkinlaisia elementtejä niin kuin brittiläisestä yhteiskunta-ajattelusta, jossa sitten kuitenkin ikään kuin amerikkalaisenkin perinteen mukaisesti tämä valtion vahva läsnäolo on selkeästi ollut niin kuin huonommin perusteltavissa. Eli enemmän luotetaan ihmisten omaan vastuuseen ja perheiden vastuuseen tässä yhteiskunnan kehikossa.
Hmm. No Briteissä siis tästä koronasta on tehty myös Brexit-kysymys. Mielenkiintoisella tavalla siis Johnsonia on syytetty Brexit-ideologian laittamisesta koronavirustoimenpiteiden edelle. Tässä on taustalla siis muun muassa sellaisia kysymyksiä siitä, että miksi Britannia ei osallistu muun muassa EU-vetoiseen hankkeeseen tällaisten hengityskonekapasiteetin tavallaan nostamiseksi. Johnsonin hallinto on kuitannut, että tätä Britannia ei ole EU-jäsen enää, että siksi ei. Mutta jännällä tavalla tämä Brexit-kysymys ui myös näihin koronaliiveihin.
Joo, ja tietysti varmaan Britanniassa tätä tilannetta tulkitaan, että jos heillä on nyt niin kuin eurooppalaisittain hyvät varmuusvarastot näissä keskeisissä terveydenhuollon tarvikkeissa, niin he ei sitten lähde tällaisiin yhteiseurooppalaisiin aloitteisiin, jotka saattaisi mahdollisesti syödä tämän tyyppisiä varastoja. Ja kyllähän tässä niin kuin nähdään ympäri Eurooppaa tällaista aika vahvaa sisäänpäin kääntymistä eri valtioiden osalta. Ja on totta, että Britanniassa varmaan sitten tämmöinen niin kuin tämä niin kuin vahva myös niin kuin ideologinen irrottautuminen tästä yleiseurooppalaisesta ratkaisusta myös tässä alkuvaiheessa nimenomaan se, että ei lähdetä rajoittamaan, annetaan täydin jyllätä, niin kyllähän se tietysti niin kuin edustaa myös sellaista ajatusta, että jonkinlaista niin kuin erilliskoronasta Britannian tapauksessa, että Britannia pystyy ikään kuin omilla valinnoillaan valitsemaan hyvin erityyppisen polun kuin muut Euroopan maat, ja tässä mielessä sopii tämän Brexit-ideologian kanssa. Mitä tulee itse Brexit-prosessiin, niin se on tietysti nyt näyttää olevan aika lailla tauolla ja saattaa olla hyvin odotettavaa, että sitten ennen kesäkuun loppua vielä Boris Johnson pyörtäisi tämän aiemman päätöksen olla hakematta lisäaikaa tämän siirtymäajan loppumiseen 2020 vuoden loppuun. Koska nyt, kun näyttää siltä, että varsinkin toinen ja kolmas neljännes maailmantaloudessa on nyt menetetty ja sen päälle vielä tämä Brexit-shokki ensi vuoden alusta, niin se on kyllä sellainen myllytys, joka laittaa Britannian talouden hyvin vaikeaan tilanteeseen.
Niin, ja sitten tietysti ihan puhtaasti tämä neuvotteluprosessikin, niin eikö sekin nyt liene aika lailla jäissä tämä koronan takia?
Joo, se on oikeastaan täysin jäissä. Eli ensimmäisessä vaiheessa siirryttiin tällaisiin videoneuvotteluihin, sitten myös Barnierin sairastuminen hieman vaikeutti näitä neuvotteluja, mutta nyt saattaa olla, että joitain yksittäisiä sektorikohtaisia neuvotteluja käydään, mutta käytännössä näitä isoja kysymyksiä ei tällä hetkellä edes pyritä ratkaisemaan. Tässä on nyt niin poliittiset resurssit tämän koronakriisin ratkaisemisen käytössä.
Täysin jäätynyt prosessi.
Joo.
Alright, Timo, tässä mielenkiintoista on todellakin verrata tätä Britannian valintoja sitten Manner-Euroopan puolella. Siis Saksassa on puhuttu nimenomaan tästä solidaarisuudesta. Ja se on aika jännä, että esimerkiksi Suomessa niin ei tuo solidaarisuussana kyllä niin kuin hallituksen suussa istu. Tai siis sitä ei sieltä kuule. Ja ylipäänsäkään sitä sanaa ei Suomessa niin kuin ääneen lausuta.
Niin, kyllä me ollaan tässä yleisesti tässä tilanteessa ollaan, jos katsoo ihan realistisesti, että minkälaisia Euroopan maiden reaktiot on ollut, niin varsinkin ne ensimmäisen vaiheen reaktiot, jossa sekä Saksa että Ranska rajoitti näiden lääketeollisuudessa käytettävien tuotteiden tai esimerkiksi hengityssuojaimien vientiä Italiaan, eli niihin maihin, tai Italiaan ja Espanjaan, jotka kärsii tästä kriisistä eniten, niin kyllähän se niin kuin tulkittiin hyvin vahvasti tämmöisenä niin kuin solidaarisuuden poissaolona. Ja nimenomaan sitä solidaarisuuspuhetta kuultiin ennen kaikkea Italian ja Espanjan suunnalta. Ja nyt tilanne on ehkä siinä mielessä kääntynyt, että Kiinahan otti tässä alkuvaiheessa tämmöisiä vähän niin kuin propagandavoittoja siinä, että he veivät aika suurella näkyvyydellä näitä lääketeollisuuden tarvikkeita, vaikka sitten on käynyt ilmi, että Saksan ja Ranskan vienti esimerkiksi hengityssuojaimissa on ollut suurempaa kuin Kiinan. Että todellisuudessa kyllä tämä eurooppalainen yhteistyö on niin kuin toiminut tällä kriittisillä aloilla. Mutta tietysti Euroopan suhteen välttämättä keskeistä ei ole niinkään se, mitä tapahtuu terveydenhuollon tarvikkeissa, vaan siinä, että muuttaako tämä kriisi aidosti niitä talouspoliittisia järjestelyjä, joita meillä on Euroopan unionin tasolla. Luoko se esimerkiksi uusia instrumentteja, joilla sitten näitä kriisivaikutuksia voitaisiin tasata?
Joo, ja tässähän on edetty. Nythän siis muun muassa kasvu- ja vakaussopimuksen siis näihin rajoituksiinhan on tilapäisesti höllennetty.
Kyllä, ja no tietysti tämä on niin kuin iso kysymys siitä, että tarjoaako tämä kriisi nyt jonkinlaisen uutta vauhtia näille hankkeille, joita Euroopan tasolla on nähty tässä viimeisen 5 vuoden aikana, ehkä lähtien tästä kriisin jälkimainingeista, ajatuksia siitä, että Euroopan tai euroalueelle varsinkin pitäisi luoda yhteistä finanssipoliittista kapasiteettia esimerkiksi eurobondien muodossa tai oman euroalueen budjetin muodossa, joilla sitten näitä shokkeja pystyttäisiin tasaamaan. Ja mun näkökulmani on pikemminkin se, että tämä kriisi osoittaa, että tällaisiin pysyviin uusiin mekanismeihin ei juurikaan ole halua. Euroalue on hyvin vahvasti jakautunut tämän kysymyksen suhteen ja pohjoisen maat Hollannin johdolla, mutta tietysti Suomi myös mukana, näyttää ajattelevan, että tätä kriisiä ei tule käyttää tilaisuutena luoda euroalueelle sellaisia uusia pysyviä mekanismeja, jotka saattaisi sitten johtaa tulonsiirtoihin pohjoisen ja etelän välillä. Ja vaikka nyt ihan viime päivinä Hollannissa Mark Rutte on puhunut esimerkiksi tämmöisen yhteisen rahaston perustamisesta, niin kyse on ennen kaikkea tämmöisistä niin kuin kertaluonteisista suorituksista nimenomaan tämän kriisin hoitoon. Ja nyt näyttää siltä, että tosiaan tätä elvytysvaraa haetaan niin kuin yksittäisten valtioiden tasolla, hellennetään näitä sääntöjä. Euroopan keskuspankki pyrkii tulemaan vastaan ostamalla valtionlainoja sekä yrityslainoja, ettei korkoerot eri maiden välillä pääsisi nousemaan liian suuriksi, mutta kaikki nämä merkittävimmät aloitteet nimenomaan tämän yhteiseurooppalaisen finanssipoliittisen kapasiteetin luomisesta, ne on niin kuin käytännössä täysin jäissä, eikä tämä kriisi näytä tuovan mitään uutta näihin kysymyksiin.
No joo, siis tämä on mielenkiintoinen tämä just kysymys tästä talouspolitiikan yhteisvastuusta, että aivan kuten sanoit, niin tilannehan on nyt niin kuin 9-10 tyyppinen, nyt jos puhutaan tästä eurobondeista vaikkapa, tai tästä talouspoliittisen yhteisvastuun kasvattamisesta. Ja paljon on kiinnitetty huomiota juuri niin kuin Hollantiin ja Saksaan, ja on esitetty niitä epäilyksiä sen suhteen, että vatuloitaisiinko siellä nyt kuitenkin sitten uusiksi sitä vanhaa ajattelua, joka silloin finanssikriisissä aikoinaan ja eurokriisissä oli kovaa. Puhuttiin saksalaisesta ordoliberalismista ja nythän Saksa myöskin omissa elvytystoimissaansa on poistanut perustuslaista esimerkiksi kirjauksia, joissa, tai ainakin tilapäisesti, joissa vaaditaan tätä budjettitasapainoa. Niin onko tämä kuitenkin tavallaan ikkuna, jossa tämä tällainen saksalais-hollantilais-pohjoiseurooppalais-tyyppinen tiukan talouspolitiikan ja sitten tämän yhteisvastuun vastustamisen ajattelu menee pikkuhiljaa tavalla tai toisella uusiksi?
Tämä on todella hyvä kysymys, mutta tämä on myös äärimmäisen monimutkainen kysymys. Ja mun nähdäkseni pitää jollain tasolla erottaa niin kuin tämmöinen ikään kuin tiukka tulkinta ideologisessa mielessä tai teorian mielessä ordoliberalismista ja sitten ikään kuin konkreettiset politiikkatoimenpiteet, jotka enemmän tai vähemmän heijastaa tätä ideologista perinnettä tai sen mukana tulevia päämääriä. Ja tässä mä näkisin, että eurokriisikin oli tapahtuma, jonka niin kuin peruslähtökohta kyllä oli tämmöinen saksalaistyyppinen ordoliberaali, että yritetään vahvistaa sääntöjä, yritetään niin kuin pitää tämä euroalueen perusarkkitehtuuri kunnossa, mutta annetaan sitten tiettyjä myönnytyksiä esimerkiksi rahapolitiikan alueilla tai sitten jossain yksittäisissä tapauksissa näiden budjettisääntöjen alueella, mutta ikään kuin nämä myönnytykset tehdään sitä suurempaa tavoitetta silmällä pitäen, että tämä koko euroalue saadaan pidettyä pystyssä. Ja Saksankaan positiota ei mun nähdäkseni voi tulkita niin kuin puhdasoppisen teoreettisista lähtökohdista käsin. Että ikään kuin siellä vaan suoraan teoriasta johdettaisiin näitä politiikkatoimenpiteitä, vaan Saksassakin pyritään tekemään kompromisseja niillä alueilla, joilla se on mahdollista ja joilla se on järkevää. Ja Saksa on niin selkeästi valinnut tässä, että he ensinnäkin niin kuin tietysti luopuu näistä sääntöjen tiukasta tulkinnasta, he luopuu ehkä tästä omasta periaatteesta budjettialijäämien välttämiseen, He sallii myöskin nämä Euroopan keskuspankin poikkeukselliset toimet, mutta he ei lähde sitten muuttamaan tämän euroalueen perusarkkitehtuuria ikään kuin enemmän yhteisvastuulliseen suuntaan esimerkiksi eurobondien tai esimerkiksi euroalueen yhteisen budjetin kautta, vaan nämä kaikki kriisitoimenpiteetkin pyritään tekemään ikään kuin kertaluontoisina ja siinä pyritään sitten pelastamaan tämä suurempi tavoite, joka on tämän saksalaistyyppisen talouskonstituution ylläpitäminen. Mutta voi olla, että tämä kriisi osoittautuu niin suureksi, että sillä on joka tapauksessa niin kuin hyvin pysyväisluontoisia vaikutuksia tämän euroalueen talouspoliittiseen arkkitehtuuriin, mutta vielä ei näytä siltä, että me oltaisiin menemässä pois kokonaan tämmöisestä saksalaistyyppisestä arkkitehtuurista talouspolitiikassa.
Mm. Suomellehan nämä on tietysti äärimmäisen tärkeitä hetkiä, koska Suomihan ei pysty tietenkään niin kuin virtaa kääntämään mihinkään suuntaan, vaan menee virran mukana.
Ei, mutta me ollaan myös nähty, että esimerkiksi nyt tämä Hollannin esimerkki näyttää, että kyllä myös yksittäisillä pienemmillä mailla on merkitystä, varsinkin mitä tulee tällaisten uusien instrumenttien luomiseen. Eli esimerkiksi eurobondit tai euroalueen yhteinen budjetti on aloitteita, jotka kuitenkin vaatii yksimielisyyden euroryhmän sisällä. Ja tämmöiset niin kuin uudet Euroopan keskuspankki voi sitten ikään kuin jonkin verran vapaammin aloittaa näitä uusia osto-ohjelmia, mutta sitten jos tätä arkkitehtuuria lähdetään muuttamaan, niin se vaatii yksimielisyyttä ja siinä myös tietysti pienen maiden rooli on myös merkittävä.
Joo, ja tietysti jos nyt ihan vaan puhtaasti pelkästään näistä eurobondeista puhuu, niin ihan teknisestikin, niin sehän vaatisi jotain tavallaan merkittävän liittovaltion budjetin esimerkiksi pohjaksi taustalle.
Niin siinä on vähän erilaisia malleja, että siinä voi, että yksi vaihtoehto olisi tehdä se tämän Euroopan vakausmekanismin kautta, toinen olisi se tehdä Euroopan investointipankin kautta. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin teknisiä vaihtoehtoja, että välttämättä niin kuin, näiden koronabondien luomiseen ei tarvita merkittäviä uusia instituutioita, vaan meillä on ne instituutiot, mutta niiden instituutioiden käyttö on oikeudellisesti sellaista, että se vaatii sitten näiden kaikkien maiden yksimielisyyden. Ja tässä mielessä myös pienillä mailla on merkittävää valtaa näiden kriisitoimenpiteiden valitsemisessa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, se on Politiikka Radio täällä jälleen kerran. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Timo Miettinen, tutkija Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Arvioidaan koronatoimenpiteitä siellä sun täällä. Ja tässä puhuttiin tästä solidaarisuudesta. Oliko tämä sitten tavallaan siis niin suuri imagotappio Saksalle tämä, mitä tapahtui, että nyt sitten Saksasta Luftwaffen koneet ovat hakeneet Italiasta potilaita Saksaan?
Oli, ja tietysti en usko, että tämä nyt ihan ei tarvitse olla ihan niin kyyninen, että kyse olisi vain ikään kuin reaktiosta imagotappioon. Mä luulen, että Saksalla on myös aito halu auttaa Italiaa ja kyllähän nämä toimenpiteet myös tähtää siihen, että tämä tauti saatettaisiin taltutettua Euroopan tasolla ja tästä kriisistä päästäisiin mahdollisimman nopeasti pystyyn, koska kyllähän myös Saksan talous kärsii tästä tilanteesta hyvin paljon.
No joo, surffataan Atlantin toiselle puolelle. Kun tässä puhuttiin aikaisemmin tästä brittien toimenpiteistä ja siitä täyskäännöksestä, niin Trumphan yhtä lailla on tehnyt täyskäännöksen omassa siis koronaretoriikassansa. Hän puhui, nyt hän puhuu tällä hetkellä siis säälimättömästä viruksesta. Aiemmin hän vertasi sitä flunssaan. Aika paha virhe periaatteessa. Nyt Trumpin oma hallinto arvioi, että virukseen voisi kuolla yli 200 000 amerikkalaista. Ja amerikkalaismediassa on kirjoitettu tappavasta virheestä. Tarkoitettu siis sitä, että tämä Trumpin vähättelyn takia maassa kuolee nyt enemmän ihmisiä. Miten sä arvioit tätä yhdysvaltalaista kontekstia?
No yhdysvaltalaiset, siis nimenomaan tämä on se peruskehys, että kyllä Yhdysvallat oli monen muun maan tavoin ikään kuin aika hidas näissä toimenpiteiden asettamisessa, ja kun niitä sitten asetettiin esimerkiksi tämän maahantulokielon osalta, niin ne oli aika tämmöisiä niin kuin jyrkkiä, yksisuuntaisia, eikä luotettu hirveästi tämmöisen niin kuin kansainvälisen järjestelmän omiin instituutioihin. Ja nyt näyttää siltä, että Trumpin koko logiikka, suosiologiikka perustuu tälle hyvälle talouskehitykselle. Ja kun näytti siltä, että koronavirus tulee aiheuttamaan merkittävän aukon nimenomaan talouteen tai merkittävän iskun nimenomaan talouteen, niin tämä Trumpin puhetapa kyllä kääntyy aika nopeasti. Mutta tässäkin hän on joutunut tasapainoilemaan monen kysymyksen välillä ja Yhdysvalloissakaan näitä ihan kaikista kovimpia ulkonaliikkumistoimenpiteitä ei ole otettu käyttöön liittovaltion tasolla. Eli on haluttu sitten jättää osavaltioille kuitenkin liikkumavaraa monien toimenpiteiden suhteen, koska tämä tauti myös, taudin leviäminen on hyvin erilaista eri osavaltioissa. Esimerkiksi New Yorkissa tilanne on huomattavasti pahempi kuin monessa muussa paikassa.
Joo, ja Yhdysvallassahan keskeistä on nimenomaan tämä osavaltiot, liittovaltiot, tavallaan eri pura, sama pura, siis tehdäänkö samaa, tehdäänkö eri juttuja?
Kyllä, ja tietysti se on sama Saksassa, että Saksassa aika näillä osavaltioilla on aika iso autonomia tämän tyyppisten toimenpiteiden asettamisessa, ja siinä on sitten jouduttu tasapainoilemaan, että milloin mennään sen tyyppiseen niin kuin aika poikkeuksellisenkin lainsäädäntöön, jossa sitten liittovaltion tasolla lähdetään hyvin merkittävällä tavalla rajoittamaan elinkeinovapautta yksittäisissä osavaltioissa.
No onko Merkel ollut, siis koska Trumphan ei ole koskaan kielikeskellä suuta, hänhän tekee sitten täyskäännöksen, jos on tehdäkseen, puhuu rajusti koko aika, mutta että onko Merkel nimenomaan tästä syystä, voidaanko sanoa, että hän on ollut ikään kuin kielikeskellä suuta tässä koronatapauksessa?
No on, ja tietysti hänellä on niin kuin aika vahva viesti ollut tämä solidaarisuus ja ajatus siitä, että tästä niin kuin, hän on ollut ikään kuin realistisempi tämän uhan laajuuden tunnustamisessa selkeästi. Ja hän on ollut mun nähdäkseni alusta lähtien paljon avoimempi sen suhteen, sen tunnustamisen suhteen, että minkälainen tämä isku tulee olemaan talouteen, kansalliseen terveyteen ja näin edelleen. Ja Trumpin retoriikassa selkeästi nämä pahimmat vaikutukset on pyritty ikään kuin häivyttämään. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että vaikka osa Trumpin kannattajista tietysti ostaa tämän tarinan siitä, että tämä on kiinalainen virus ja nämä Trumpin toimet rajojen ja muurien pystyttämisestä on ollut oikeita, niin nyt ihan viimeiset gallupit näyttää, että Biden on kuitenkin sitten menossa Trumpin ohi, koska tämä Trumpin hallinnon hidastelu ja myös tämä taloudellinen shokki on niin laajoja, että varmasti se heikentää merkittävästi hänen mahdollisuuksiaan syksyn presidenttikisassa.
Ja tähän pistää yhdysvaltalaisen sisäpolitiikan uuteen valoon kertalaakista tämä koko koronakeissi. Seuraukset voivat olla hyvin arvaamattomia.
Kyllä, ja tietysti se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, mitä monessa länsi-eurooppalaisessa maassa on nyt nähty, kuten Suomessa, eli istuvien poliitikkojen tai istuvien pääministerien, presidenttien suosio on kasvanut lähes joka maassa. Mutta Trumpin tapauksessa tällaista efektiä ei olla vielä ainakaan merkittävästi näkemässä, että Yhdysvalloissa tämä luottamus nimenomaan liittovaltiotason hallintaan, niin saattaa olla huonompaa, kun taas sitten esimerkiksi New Yorkin tapauksessa Andrew Cuomo on noussut niin kuin merkittävään rooliin ja merkittävään suosioon, ollessaan aika tiukka ja johdonmukainen ja hyvin kommunikoiva tämän kriisin ratkaisussa.
Joo, ja paitsi Ruotsissa, siellähän taas hallituksen suosio ei juurikaan ole muuttunut.
Kyllä, ja Ruotsi on tosi mielenkiintoinen tapaus. Mä oon itsekin yrittänyt sitä ymmärtää, että mikä erottaa sitten Ruotsin tosiaan muista pohjoismaista tässä ratkaisussa. Ja kai yksi selitys on se, että, tai oikeastaan kaksi selitystä. Ensimmäinen on se, että Ruotsissa tätä kriisiratkaisua on vedetty enemmän virkamiesvetoisesti. Eli Ruotsissa on paljon syvempi epäluottamus tämmöiseen poliittiseen ohjaukseen, mitä tulee sitten ministerien ja keskeisten virkamiesten välillä. Ja kun taas Suomessa poliittinen ohjaus on kuitenkin se, mitä me yleensä tavoitellaan poliittiselta järjestelmältä. Ruotsissa luotetaan enemmän viranomaisten autonomiaan, ja siinä mielessä nämä keskeisten virologien tai epidemiologien lausunnot, niille annetaan paljon suurempaa painoarvoa. Ja vaikka Ruotsissa sitten tietysti varmaan jossain vaiheessa mennään myös kovempiin rajoituksiin, niin siellä ehkä tämä ajoituskysymys on ollut keskeisempi. Toinen selitys on se, että kun nämä rajoitukset osuu merkittävällä tavalla myös näihin niin kuin perusoikeuksiin, oikeuksien opetukseen, elinkeinovapauteen, niin Ruotsissa ehkä näitä kysymyksiä punnitaan hieman eri logiikalla, eli painotetaan jonkin verran enemmän tämmöisiä sosiaalisten sivistyksellisten oikeuksien toteutumista kuin muissa Pohjoismaissa, ja siinä mielessä ehkä ollaan valmiita sitten ottamaan tietty piikki siinä kuolleisuuden nousussa sitä vastoin, että pyritään näitä muita perusoikeuksia rajoittamaan mahdollisimman vähän. Eli siinä tämä tulkinta on hieman erityyppinen.
Joo, se on itse asiassa aika paljonkin erityyppinen kuin se, mitä Suomessa on noudatettu, koska nythän Ruotsistakin viestitetään, että Ruotsi on epidemiassa pidemmällä kuin Suomi mutta silti Suomi on tehnyt jyrkempiä toimenpiteitä, vaikka epidemiologisesti tullaan takamatkalta.
Kyllä, kyllä, näin on. Ja siis kyllä Ruotsin kuolleisuusluvut tietysti näyttää, että en ole nyt ihan varma niin kuin ihan viime päivien lausunnoista, mutta ainakin kuolleisuusluvut on Ruotsissa nousseet merkittävällä tavalla ja luulisi, että jossain vaiheessa se näkyy kyllä vahvempana paineena kansalaisyhteiskunnan taholta myös poliittisia päättäjiä suuntaan, että tätä kurssia pitäisi kääntää ja rajoituksia pitäisi vahvistaa.
No joo, tässä kuten aiemmin jo tässä hieman tätä Trumpin ajattelua avattiin, niin sehän on täysin mahdollista tai ehkäpä jopa suorastaan odotettavaa se, että hän saa merkittävästi tulta purjeisiinsa nimenomaan tässä Make America Great Again -mielessä, jossa halutaan lisätä tällaista amerikkalaista protektionismia ja hieman vetäytyä sitten, tai ainakin yrittää kupata enemmän kansainvälisestä kaupasta amerikkalaisille itselleen, saada etuja. Tämä on se Trumpin linja, joka todennäköisesti tulee vahvistumaan tästä, mutta miten sä arvioit, että minkä näköisiä vaikutuksia, Timo, tällä koronapandemialla on ylipäänsä tähän kansainväliseen järjestykseen, maailmanjärjestykseen, kansainväliseen järjestelmään?
No, yksi keskeinen argumentti, jossa tämä Yhdysvaltojen niin kuin vahva rooli korostuu, ja argumentti, joka painottaa sitä, että tämä tulee vahvistamaan Yhdysvaltojen jonkinlaista hegemoniaa, on tämä dollarin rooli maailmankaupassa. Eli me ollaan jo nyt nähty, eli vaikka Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on tehnyt hyvin merkittäviä toimia, niin kuitenkin tällaisissa kriisin olosuhteissa tämä dollarin kysyntä on se, mikä näyttää niin kuin voimistuvan. Ja tämä niin kuin heijastaa sitä, että tämä yleinen maailman poliittinen luottamus nimenomaan Yhdysvaltojen valtioon ja Yhdysvaltojen keskuspankkiin, se on jonkin verran suurempaa kuin sitten muissa tapauksissa. Ja on totta, että nämä niin kuin Trumpin yleinen tavoite esimerkiksi tuotantoketjujen yksinkertaistamisesta, palauttamisesta osittain ainakin Yhdysvaltoihin, niin voi olla, että tämä kriisi kyllä tukee tämän tyyppistä kehitystä. Mutta toisaalta on myös huomattava, että kyllähän tämä Trumpin oma suosio perustuu hyvin vahvasti siihen, että nimenomaan nämä niin kuin ikään kuin arvo Yhdysvaltojen kannalta on lisääntynyt. Pörssikurssit on rallatelleet, tehneet ennätyksiä ja Trump on niin kuin hyvin vahvasti rakentanut viimeiset pari vuotta omaa suosiotansa nimenomaan tämän kehityksen varaan. Ja kun ne nyt on tippuneet niin kuin ennätyksellisessä ajassa sinne niin kuin jopa Trumpin valintaa alemmalle tasolle, niin totta kai sitten herää kysymyksiä, että varmasti tämä talous ei kuitenkaan sillä tavalla tue Trumpia, tai ei ole enää samanlainen argumentti näissä tulevissa syksyn vaaleissa kuin se oli aikaisemmin.
Joo, se on selvä. Se näyttää tässä mielessä selvältä ja itse asiassa tuntuu jopa siltä, että mitä se nyt sanoisi, jos tällaisen niin kuin, kyynisen tulkinnan tästä esittäisi, että Trump tavallaan nyt pyrkii siis ostamaan vaalivoiton itsellensä niin kuin näillä erittäin voimakkailla elvytystoimilla ja niiden vaatimisella. No toki hän ei pysty niitä itse määrittelemään, vaan niistähän käydään kongressissa kovaa vääntöä, mutta että pakettihan meni läpi siis täysin, siis ilman mitään soraääniä. Sitä äänettiin sen paketin sisäisesti toki demokraattien ja republikaanien välillä, että mihinkä ja kuinka paljon rahaa annetaan. Mutta
kyllä, mutta että se tavallaan nämä hyvin kovatkin toimenpiteet, elvytystoimenpiteet, niin ne jo merkittävästi nostaneet inflaatio-odotuksia ja tämä luottamus kuitenkin dollariin näyttää olevan säilymässä tässäkin tilanteessa. Eli kyllä Yhdysvallat on siinä mielessä tämmöinen niin kuin maailmantalouden keskus varmasti tämän kriisin jälkeenkin.
Tapahtuuko, siis miltä näyttää, miten arvioit siis tätä, jota hyvin paljon pyöritellään kysymystä siitä, että pistetäänkö globalisaatiossa nyt peruutusvaihde päälle?
No tämä on varmasti sellainen kysymys, mihin nämä seuraavat pari vuotta tulee antamaan tarkempia vastauksia. Yksi tulkinta sille, että minkä takia tämä välttämättä ei ole merkittävä isku globalisaatiolle, on se, että tämä kriisi iskee nimenomaan palvelualoihin, eli tämä kuoppa syntyy nimenomaan tästä ikään kuin valtioiden sisäisistä tekijöistä ja sisäisten palvelujen sakkaamisesta. Ja keskeinen kysymys on se, että kun maailmankaupassa on nähty jonkin verran tätä maailmankaupun kasvun hiipumista, ne kasvuluvut ei ole ihan sitä, mitä ne oli vielä 10-15 vuotta sitten, niin tulee, millä tavalla tämä vaikuttaa tähän yleiseen maailmankaupan tilanteeseen. Ja siinä ehkä se yksi keskeinen tulkinta on se, että jonkin verran näitä tuotantoketjuja pyritään globaalisti myös yksinkertaistamaan, ja siinä mielessä niin kun tämä kriisi on osoittanut, että miten riskialttiita tämmöiset hyvin laajalle levinneet tuotantoketjut on tällaisen pandemian olosuhteissa, mutta ei semmoisesta niin kun kokonaisvaltaisesta nurinkäännöksestä tuskin kyllä puhutaan lähivuosina, vaan että enemmän ehkä hiipumisesta sitten tämän yleisen taloustaantuman olosuhteissa, mutta et sitten tuskin sellainen kehitys, jossa iPhoneen valmistus palaisi vaikka Yhdysvaltoihin, niin siitä ollaan vielä tällä hetkellä aika kaukana.
Etkä usko siis myöskään sellaiseen ilmiön kuin massaturismin hiipumiseen?
No, se saattaa olla tietysti, voi olla yksi keskeinen tekijä, mutta se tietysti sitten liittyy näihin palvelualojen yleiseen kriisiin, että nämä tulee sitten tuntumaan tietyissä maissa hyvinkin voimakkaina kriiseinä nimenomaan palvelualojen tai palvelusektorilla.
Timo Miettinen, kiitoksia.
Kiitos.
Oli hauska nähdä.
Kyllä.
Ja ei muuta kuin palataan tästä taas vähinään niin takaisin karanteeniin.
Tehdään näin.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.